Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні в програмі. Франція завершує своє піврічне головування у Європейському Союзі. З яким результатом?
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous réduisez la commission à un secrétariat pour le conseil et pas autre chose, et pas autre chose.
Від фінансової афери на американському ринку цінних паперів значно постраждали європейці. Чому?
Бернард Мейдофф був вшанованим колишнім головою фондової біржі NASDAQ, і він мав великий кредит довіри у фінансовому світі. Його заарештували минулого тижня по тому, як він, за словами слідчих, сказав підлеглим, що його операції були великою брехнею.
Українські заробітчани повертаються. Що на них чекатиме вдома?
Сюди додадуться внутрішні трудові мігранти, які сьогодні працюють в Києві, в Донецьку, в Дніпропетровську.
І про це ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин відразу після випуску європейських новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Нові дані про загиблих туристів в Ізраїлі. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, в автокатастрофі автобусу, який їхав з литовища до курортного міста Ейлат, загинули 30 осіб, а 21 особа поранена. В автобусі перебували 55 представників туристичних фірм із російського Петербурга, повідомила директор компанії-організатора ознайомлювального туру Ірина Петрова. Водій, обганяючи на вузькій дорозі автомобіль, не впорався з управлінням, і автобус упав у прірву, кілька разів перевернувшись. У центрі Парижа знайшли вибухівку. Французька поліція заявляє, що знайшла динаміт у торговому центрі в Парижі. П'ятиповерховий універмаг у центрі французької столиці повністю евакуювали. Про замінування попередили. Агенція АФП отримала листа від невідомого раніше угруповання «Революційний афганський фронт». В листі була вимога вивести французькі війська з Афганістану. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, детонаторів у вибуховому пристрої не було. Британський солдат загинув в Афганістані. Про загибель вояка у південній провінції Гельмент повідомило сьогодні Міністерство оборони Великої Британії. У тій же провінції таліби атакували блокпост. Убиті двоє афганських поліцейських та один із нападників. У понеділок стало відомо, що Велика Британія збільшила військовий контингент в Афганістані. Додатково 300 британських військовослужбовців відправляють на південь Афганістану, де вони будуть перебувати щонайменше до серпня наступного року, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун. В Італії заарештували 100 представників мафії. Італійська поліція провела операцію проти мафії в Тоскані і на Сицилії в районі Палермо заарештували 100 осіб. За повідомленням італійських ЗМІ, у рейді взяли участь понад 1000 поліцейських. Вважають, що затримані планували відродити Коза Ностра, легендарну мафіозну організацію Сицилії, яка, ймовірно, розпалася після арешту її лідера Бернардо Провенцано в 2006 році. Боснія завершила виведення своїх військ з Іраку. Від 2005 року, як Боснія вперше відправила свій контингент до Іраку, там відбули службу близько 300 солдатів та офіцерів. Боснія-Герцеговина є учасницею програми НАТО «Партнерство заради миру». У Сараєві оголосили, що наступного року боснійських військових надішлють до Афганістану для участі в операціях під проводом НАТО. У самій же Боснії-Герцеговині далі перебуває контингент Європейського Союзу чисельністю в 2100 військових, який залишився там після війни 1992-95 років. Лондонський суд визнав іракського лікаря винним у терактах 2007 року. Вирок Балалу Абдулі, якого звинуватили в організації тодішніх терактів у Лондоні та Глазго, буде оголошений згодом. У червні 2007-го два автомобілі, завантажені каністрами з паливом та цвяхами, були припарковані біля нічного клубу на людній вулиці в Лондоні, але не вибухнули. Після цього Абдулла і його спільник на автомобілі, також завантаженому каністрами з паливом, врізалися у будівлю міжнародного литовища в Глазго. Вибухівка не спрацювала і там. Автомобіль згорів, спільник Абдули від опіків помер. Марія, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило, і нагадаю, що далі у нас в програмі «Європейська свобода». Сьогодні у Страсбурзі президент Франції Ніколя Саркозі підбивав підсумки свого шестимісячного керування Європейським Союзом. Французьке головування було багате на події і потрясіння. Французькому президентові доводилося давати собі раду із фінансово-економічною кризою і з війною на Кавказі. З динамізмом та амбіціями, притаманними лише Саркозі, господар Єлісейського палацу зумів довести свою європейську місію до переможного кінця. Проте, підкреслюючи свої заслуги, він все ж потрапив під перехресний вогонь євродепутатів. Із подробицями наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Загалом місія Ніколя Саркозі біля керма Ради Європейського Союзу визнана вдалою. Проте найбільшого визнання отримала його здатність діяти у кризових ситуаціях. Виступаючи сьогодні у Страсбурзі, він протягом усієї своєї промови не вгавав повторювати про свою пристрасну приязнь до об'єднаної Європи. Ніколя Саркозі зазначив, що саме скоординовані дії всіх 27 країн Євросоюзу вберегли її від фінансової катастрофи.
Якби європейські країни, установи не взяли на себе відповідальності, ми б опинилися перед колапсом, банкрутством банківської системи у багатьох країнах-членах ЄС. Європа продемонструвала свою єдність та солідарність. Я особливо згадую ті вихідні, коли треба було терміново надіслати 22 мільярди євро Угорщині. Потім ми мусили надати 17 мільярдів євро Україні. А нині ми знову повинні зайнятися частиною країн Балтії, не кажучи вже про інші світові проблеми, що ми повинні вирішити.
Частина євродепутатів визнала важливими заслугами французького головування план відновлення європейської економіки та повернення на шлях ратифікації реформаторської Лісабонської угоди. Останній саміт Євросоюзу ухвалив переголосування цього документа ірландцями протягом наступного року. Крім того, більшість євродепутатів погодилася з тим, що кліматичний план Євросоюзу ухвалили саме завдяки енергійності, дипломатії та вмінню переконувати, які проявив дует Ніколя Саркозі та президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Проте протягом останніх шести місяців у багатьох складалося враження, що голова Єврокомісії Барозу постійно знаходиться у тіні Ніколя Саркозі. Справді, президент Франції має постійну потребу бути у центрі уваги, чим накликає на себе чимало критики як у себе в країні, так і за її межами. Протягом останніх декількох місяців це було особливо помітно. Адже жодна країна під час свого головування у Євросоюзі не провела стільки самітів та зустрічей на високому рівні, як Франція. До речі, і у Європарламенті сьогодні звинуватили Саркозі у тому, що він перетворив Єврокомісію на свій секретаріат. Послухаймо німецького євродепутата від партії «Зелених» Даніеля Бендіт Кона.
Бо що ви зрештою зробили? Ви применшили роль комісії, перетворивши її на секретаріат Ради ЄС, де ви були головою. Ось чому служила комісія, очолювана паном Барозо, і нічому іншому.
Зазначив депутат Європарламенту. Оцінка політики Ніколя Саркозі у владнанні конфлікту між Росією та Грузією є доволі неоднозначною. Чимало євродепутатів піддали критиці дії Саркозі під час Кавказької кризи. Зазначу, що президента Франції вже неодноразово звинувачували у підігриванні Кремлю та протекціонізмі щодо, як висловився раніше євродепутат П'єр Московічі, брутальної російської поведінки. А ось сьогоднішня реакція Даніеля Бендіт Кона.
Нам немає чим хизуватися, доки Європейський Союз не відреагував на арешти паном Путіним багатьох маніфестантів, що вимагають соціальної рівності. Це політика. Коли великі країни постають перед нами, ми падаємо на коліна. Тому ми кажемо ні такій політиці.
Проте загальний висновок керування Ніколя Саркозі Євросоюзом можна виразити коментарем одного з європейських дипломатів. Цитую, є дві переваги у головування французького президента. Перша, донині такого динамізму у жодного голови Ради Євросоюзу ще не бачили. А друга перевага у тому, що це головування нарешті закінчується. Кінець цитати. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Відлуння великої американської фінансової афери докотилося до європейського континенту. Два великі британські та іспанські банки, а також по одному французькому та італійському банку, стали жертвами можливого шахрайства американського фінансиста Бернарда Мейдофа. Всі вони підтвердили великі збитки для себе або їхніх клієнтів внаслідок ймовірної афери, що є за системою піраміди. Більше про це моя колега Мар'яна Драч дізнавалася у нашого лондонського кореспондента Олексіса Менченка.
Британські банки HSBC, Royal Bank of Scotland, французький велетень BNP Paribas, італійський Unicredit та іспанський Santander і BBVA найбільше постраждали від того, що, як припускають, було шахрайством відомого фінансиста Бернарда Мейдофа. Жертвами вірогідної афери також стали доброчинні організації, на які переказували гроші відомі люди. Деякі з благодійних фондів тепер змушені закриватися. За підрахунками, афера сягає 50 мільярдів доларів.
Олексо, чому постраждали головним чином європейські банки, а не американські?
Протягом останніх кількох років європейські банки більше, ніж американські, вкладали в так звані спекулятивні фонди, які можуть давати більші відсотки. Можливо, ці банки просто більше ризикували. Як пише сьогодні британська газета Financial Times, європейські банки не звертали увагу на пересторогу деяких консультантів, які попереджали про небезпеку. Пропустили проблему і контрольні фінансові органи. Серед банків, які постраждали найбільше, іспанські. Але разом з тим голова Національного банку Іспанії запевнив, що афера не підірве банківської системи країни.
Фінансові піраміди часто асоціюються з посткомуністичним світом. Їх пам'ятають українці, а також росіяни та албанці. Це було в 90-ті роки. Та цього разу щось подібне сталося в самому серці американської фінансової системи. Чому?
Річ у тім, що Бернард Мейдоф був шанованим колишнім головою фондової біржі NASDAQ, і він мав великий кредит довіри у фінансовому світі. Його заарештували минулого тижня по тому, як він, за словами слідчих, сказав підлеглим, що його операції були великою брехнею. Тепер Мейдофа звинувачують у тому, що він шахрайським шляхом позбавив інвесторів багатомільярдних коштів. Схема піраміди є класичним шахрайським методом, коли інвесторів приваблюють обіцянками великих процентів. Проблема у тому, що великі проценти можливі лише тоді, коли кошти постійно приносять нові клієнти. А коли надто багато людей починають вимагати свої гроші назад, то вся схема руйнується. На відміну від схеми Мавроді у Росії та албанського варіанту, Мейдоф також залучив до своєї схеми багатих клієнтів, наприклад, знаменитостей. Серед жертв і голівудський режисер Стівен Спілберг, і відомі іспанські родини. Якщо Мейдофа визнають винним, то йому загрожує 20-річне ув'язнення.
Про велику американську аферу, від якої постраждали європейські банки, розповідав наш лондонський кореспондент Олексіс Менченко. Фінансова та економічна криза, яка розгортається у європейських країнах і у сусідній Росії, веде до скорочення робочих місць. Тож багато українських заробітчан змушені повертатися додому. Скільки їх може повернутися? Що чекатиме на них в Україні? Як краще використати їхні нові знання і досвід? Над такими запитаннями замислюються українські дослідники, політики і чиновники. А про те, що вони планують робити, розповість Богдана Костюк.
Тільки за останні 3 роки за межі держави на заробітки виїздили близько 2 мільйонів українців. З них близько половини перебували у Росії, друга половина працювала у державах Євросоюзу. Більшість заробітчан – міські мешканці. 2/3 трудових мігрантів з України становлять чоловіки. Такі дані наводили учасники круглого столу з питань трудової міграції, який ініціював фонд «Відкрий Україну». Починаючи з жовтня цього року, унаслідок міжнародної економічної кризи, попит на іноземних робітників зменшується. Спостерігається зворотній процес. Українські заробітчани повертаються додому, каже директорка Українського центру соціальних реформ Елла Лібанова.
Скоріше повернуться до нас якраз легальні мігранти. Найскоріше повернуться до нас зайняті в будівництві в Росії. За віком повернеться молодший і середній вік. З яким досвідом вони повернуться? На жаль, вони повернуться рівно з тим же досвідом, з яким вони від'їжджали. Додаткового досвіду поведінки в ринкових умовах левова їх частка не набуває.
Друге важливе питання – куди повертаються заробітчани? Елла Лібанова пояснює.
Значна частина мігрантів походить з західних областей України. Туди вони, безперечно, і будуть повертатися. І це створить, безперечно, дуже серйозну напругу на ринках праці цього регіону, тому що сюди додадуться внутрішні трудові мігранти, які сьогодні працюють в Києві, в Донецьку, в Дніпропетровську.
Директор Інституту економічних досліджень Ігор Бураковський передбачає і інші проблеми, до яких потрібно готуватися і державі, і самим мігрантам.
Очевидно, посилюється певна конкуренція з боку, умовно кажучи, місцевих. І мігрантів, які, можливо, і готові були піти на менш оплачувані робочі місця, але враховуючи ситуацію, вони виявляються, так мовити, подвійно неконкурентоспроможні.
Експерти попереджають, прогнози економічного розвитку невтішні. Тож Україна має усі шанси зіткнутися з серйозними конфліктами і на соціальному, і подеколи на етнічному ґрунті за участю трудових мігрантів, яких криза розділила на своїх і чужих. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Європейську Свободу і далі у програмі. Хто замінить російського посла в Україні і за яким принципом підбирається ця кандидатура? Про це в огляді європейської преси.
Він чудово знає Україну, бо очолював український воєнний округ.
Пити воду із річки знову зможуть на Прикарпатті, втіливши спільний з німцями проєкт очищення річок.
Надзвичайно важливе значення в Німеччині приділяється технологічним аспектам очистки стічних вод.
Влада для громади чи громада для влади? Досвідом самоврядування з рівнянами діляться чеські колеги.
А ще разом з міською владою спробуємо впровадити нову модель управління містом, де чиновники цінуватимуть час своїх відвідувачів і миттєво реагуватимуть на їхні проблеми.
А зараз у Європейській Свободі огляд преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Москва має намір замінити посла в Україні. Чимало газет розмірковують над новою кандидатурою, що має змінити колишнього шефа «Газпрому» Віктора Чорномирдіна. Низка експертів очікує, що новим послом стане колишній генерал-афганець, нині губернатор Московської області Борис Громов. Оглядачі на сторінках преси звертають увагу на те, що призначення нового посла може ознаменувати нову еру у стосунках України і Росії, адже їх визначатимуть уже не газові суперечки, а плани Києва долучитися до НАТО. Із оглядом преси Василь Зілгалов.
Російське видання «Відомості» вважає, що діючий посол Росії у Києві Віктор Чорномирдін свою посаду ще не здав і цитує низку джерел з Думи і адміністрації Кремля, які прямо суперечать одні одним. Однак російська газета завершує думками, поширеними у дипломатичних колах, у яких не виключають, що наступником Чорномирдіна стане губернатор Московської області Борис Громов. «Відомості» також інформують, що джерело з оточення самого Громова це підтверджує і пов'язує нове його призначення із скандалом довкола колишнього міністра фінансів Московської області Олексія Кузнєцова. Газета також цитує сенаторів з Ради Федерації Росії, які вважають, новий посол в Україні має призначатися з врахуванням її намірів вступити до НАТО. Moscow Times стверджує, що справа з призначенням Бориса Громова послом Росії до Києва вже фактично майже вирішена. Ця газета інформує, що Громов вже підписав свою відставку з посади губернатора і цього тижня Дума розгляне його нове призначення. Йдеться також і про те, що у Верховній Раді України також знають про найближче призначення послом саме Бориса Громова. Moscow Times пише про те, що Громов був одним із провідних генералів СРСР, який вводив і водив війська з Афганістану та був до 90-го року командуючим Київським воєнним округом. Це видання також наводить різні часом протилежні оцінки експертів. Так, Сергій Марков, депутат Думи від «Єдиної Росії» і відомий противник прозахідного курсу України, вважає можливе призначення Бориса Громова помилкою, бо, на думку Маркова, колишній генерал, цитую, не є політичною постаттю і не має ніякого досвіду у цій галузі, кінець цитати. А експерт з одного з москових центрів у Москві, Меркатор Дмитро Орешкін, каже прямо, що, цитую, якщо Громова призначать, то це означає, що для Москви покращення дипломатичних стосунків з Україною не є пріоритетним, кінець цитати. Тоді як, наприклад, депутат Російської Думи від «Єдиної Росії», старий партійний бюрократ Валерій Рязанський, переконаний, що кандидатура Громова, цитую, дуже добра, він чудово знає Україну, бо очолював український воєнний округ. Кінець цитати. Такі були деякі українські теми європейської преси. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Європейська свобода». Хто має вирішувати, як розвиватися місто, як не сама громада міста? Але для цього одного бажання замало. Це потрібно навчитися робити і самим громадянам, і владі почати ставитися до участі громади у керівництві містом, як до партнерства. Перший такий проєкт стартував днями на Рівненщині. Поділитися досвідом із колегами приїхала делегація з чеського міста Оломоуц. Їхніми партнерами у Рівному є фундація «Рівне. Європейський вибір». Там моя волинська колега Валентина Одарченко і зустрілася з учасниками майбутнього проєкту.
Чеська сторона має навчити молодих рівнян втілювати цінні для громади ідеї, залучати до їх реалізації бізнес та самим отримувати кошти на цікаві проекти, розповідає Мартін Шнайдер. А ще разом з міською владою спробуємо впровадити нову модель управління містом, де чиновники цінуватимуть час своїх відвідувачів і миттєво реагуватимуть на їхні проблеми, каже він. Для цього за деякий час буде підписана угода про партнерство між Рівним та Оломоуцем. Ймовірно, що наступним кроком будуть спільні економічні проекти. Нас поєднують давні історичні зв'язки. Чехи в Волині свого часу активно впроваджували тут технології вирощування хмелю та інших сільгоспкультур, а вихідці з Волині отримали блискучу освіту в Празькому університеті. Серед них і відомий письменник-публіцист Улас Самчук. Як розповів керівник фундації Тарас Гайон, вона об'єднує молодих проєвропейськи налаштованих рівнян, котрі прагнуть формувати підтримку європейського курсу України серед земляків. Найактивніші незабаром поїдуть до Чехії для того, щоб на власні очі побачити життя в єдиному європейському домі. А поки що вивчатимуть та розповсюджуватимуть інформацію про суспільно політичне та культурне життя країн Євросоюзу, проводитимуть зустрічі і змагання з гостями з Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі, організовуватимуть підтримку тематичних творчих конкурсів, фестивалів та молодіжних обмінів.
Проект планується приблизно на один рік. Плануємо створити в кожному районі нашої області, тобто в 16 районах, центр європейської інформації. А крім того, посилити мережу обласну шкільних європейських клубів, яка зараз створюється, і почати випускати електронний бюлетень про європейський і також друкований.
Рівненська молодь планує придивитися і до екологічних та енергозберігаючих технологій, які існують у Чехії, задля того, щоб, прибувши додому, посприяти їхньому втіленню. Партнерами рівнян є Празький інститут європейської політики, Міжнародний фонд відродження та Донецький молодіжний дебатний центр. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Гірські водограї Покуття увійшли у пісні і приказки як символ чистоти і природної краси. Але після липневої повені про стан води у гірських річках краю можна лише здогадуватися. Жодних даних не було опубліковано. Як каже кореспондентка Радіо Свобода на Прикарпатті, ще до цього часу про рівень води під час повені свідчать поліетиленові пакети і пластикові пляшки на прибережних корчах. Зберігаються і застарілі проблеми – комунальні і промислові викиди, добрива, що змиваються після обробки полів. Проте для всіх цих проблем рішення є. Днями його запропонувала нова спільна українсько-німецька програма, яка має повернути воді її природну чистоту. Проте, що і як має бути зроблено, більше знає Галина Добуш.
В Україні є програми захисту водних ресурсів, та не всі вони працюють, каже генеральний директор комунального підприємства Івано-Франківськ «Водоекотехпром» Микола Саєвич. Тому для нас важливий німецький досвід.
Ми можемо навчитися, як вони здійснюють захист водних ресурсів. В перспективі розроблені методи для нас. В основному це буде стосуватись басейну Західного Бугу, так як Західний Буг падає в Балтику, а це є для Європи важливо.
Керівник Дрезденського водоканалу Гунда Рьостель каже, що 20 років тому їхня Ельба була клоакою, а тепер це чиста ріка, де водиться до 40 видів риб. Після очисних споруд воду з неї можна пити, хоча в Німеччині воліють використовувати для пиття лише воду з артезіанських свердловин. В ріку скидається очищена за європейськими стандартами вода, каже Гунда Рьостель.
Надзвичайно важливе значення в Німеччині приділяється технологічним аспектам очистки стічних вод. Так, наприклад, обов'язковим за німецьким законодавством є 3
рівні очистки, є обов'язковим також рівень біологічної очистки. А якщо це перевести на цифри, протягом останніх 17 років ми інвестували в сферу очистки стічних вод і в каналізаційну мережу близько 600 мільйонів євро.
600 мільйонів євро інвестіт.
Німецькі фахівці наголошують на фінансові передумови та на інвестування у технічну сферу, і використовувати для цього варто міжнародні засоби підтримки. Прикладом є Івано-Франківськ водоекотехпром. Підприємство отримало позику Світового банку в розмірі 7 мільйонів доларів на реконструкцію системи водопостачання. З них близько 6 мільйонів підуть на реконструкцію міських очисних споруд, каже Микола Саєвич.
Основну частину ми збираємося направити на розвиток наших очисних споруд, тобто виділення біогазу з мулу, перероблення на електроенергію для власних потреб.
В Івано-Франківську буде також придбано електролізну установку для хлорування та сучасну лабораторію для аналізу води. Позика Світового банку виділена під 5% річних. Термін її повернення – 15 років. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Навіть у часи економічної нестабільності усі проблеми відходять на задній план перед світлим святом Різдва. У різних європейських країнах це свято святкують по-різному. Але найнезвичніше, мабуть, в Ісландії. Місцеві ельфи, що відіграють тут роль Санта-Клауса, Святого Миколая чи Діда Мороза, приходять до дітлахів щоночі аж до різдвяних свят. Приходять вони, звичайно, з подарунками, і кожний з них зі своїм. А про те, як це відбувається в ісландських казках, краще знає Ірина Матвійчук.
Тагуре, пунтер, тяйвіорозе.
Різдво в Ісландії в 13 разів більш очікуване, ніж в інших країнах. Адже тут до дітлахів приходить не один Дід Мороз, а цілих 13. За ісландським повір'ям, Діди Морози або ісландською Йоулсвейни – це тролі, які живуть в горах. До людей вони починають приходити за 13 днів до Різдва, щодня по одному чоловічку, розповідає українська студентка в Ісландії Юля.
13 Дідів Морозів, вони намагалися зробити якусь дрібну шкоду в домі. І в їхнє ім'я записували їхню натуру, їхній характер. І кожен приносить дітям подарунок і кладе черевичок, який діти ставлять на вікні. Дітям, які погано поводилися, то Санта-Клауси приносять картоплину.
Кожен Йоулсвейн має ім'я. За легендою, першим в дім приходить Скетьяртаур – кульгавий. Він підкрадається в конюшню і хоче виссати в овечок все молоко. Ще ісландські Діди Морози крадуть піну з молока, поїдають увесь йогурт в домі, створюють шум, крадуть ковбасу, заглядають у вікна. Останній Керта Снікер приходить в ніч перед Різдвом і хоче покрасти з будинку усі свічки. Мама Йоулсвейнів – Грілла – жахливого вигляду відьма. Легенда каже, якщо в домі є неслухняні дітки, Грілла може прийти і з'їсти їх. Щоб підготуватись до Різдва, ісландці готують спеціальні страви. За традицією, перед святом кожен має спробувати різдвяну рибу. На смак вона нагадує волосся і має надзвичайно стійкий неприємний запах. Втім, традиціям не зраджують, каже ісландка наймення Альфа.
В день перед Різдвом ми будемо їсти рибу скат. Готуємо її за спеціальним рецептом. Давно, коли ісландці не мали холодильників, вони рибу закопували під землею на довгий період часу. Дехто каже, але це не підтверджено, що вони мочилися на землю, під якою зберігалася риба. Взагалі, приготовлена риба має запах амонію, бо вона лежить під землею кілька місяців перед тим, як ми будемо її їсти.
Зазначила ісландка. Міжнародні дослідження показують, що 80% ісландців досі вірять в існування ельфів, гномів та тролів. Однак Альфа пояснила, чому так.
Ми лише кажемо, що ми віримо, навіть якщо ми не віримо. Навмисно, щоб зацікавити іноземців. Ми ніколи не визнаємо, що ми не віримо в ельфів та тролів. Ми швидше скажемо, що віримо та усміхнемось.
Втім, вірять, не вірять, але злякати троля або не вгодити йому на Різдво мало хто наважиться. Адже хто знає, якої шкоди можна дочекатись від цих чарівних чоловічків. Залишають Йоулсвейні людей впродовж 13 днів після Різдва. Також щодня по одному до 6 січня. Лише цього дня в Ісландії офіційно закінчиться Різдво. Про прощання з тролями та з Різдвом – це окреме свято. Люди одягаються в костюми, запалюють велике вогнище, співають та танцюють навколо нього, смакують солодощами, запалюють фейерверки. А діти насолоджуються подарунками, які отримали від Йола Свейнів. Чотирирічна ісландська дівчинка Сігін задоволена. Цього року картоплина їй не дісталась.
Минулої ночі я отримала місяць. Всередині місяця був шоколад, багато шоколаду. Вчора Санта приніс мені прикрасу для волосся. З Різдвом, Україна!
Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
І ось на цій різдвяній ноті я, Марія Щур, прощаюся з вами. Нагадаю, ви слухали на хвилях Радіо Свобода передачу «Європейська свобода». На все добре.